Player азатлык радиосы. Акшамыз хайырлы болсун, хурматлы радио диңлеечилер. Шуны 2015 жылдын 9-жу октябрь хептенин аны уни. Хабарлар күндөлүгүмүздө Прагада студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуңку программабызда Тунисин Милли диалог квартети 2015 жылдын парахатчылык боюнча Нобель байрагына ээ болду.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015
NATO-нун жол башчысы Ортедин Сириядагы харбий аракеттеринин тарткындылыгы күчлөндүргөнүн айтар.
The recent violations of Turkish airspace are unacceptable.
Кундуз шәһәренең хопсулык ягъдәйнең ярамазлашмагы белән багълы аладаланмалар күрешләнәр.
Багъ мәҗлисен аны һәм дә багъ ясамаха әмекәсәндә.
Төркмен манадының хөмәте американ доллары бавытында гарәп азарда 6% чемәте петелди.
Хәзер шуның 3 манат 70 тенге баранда барыда мәгълүматлар бар. Долларын кыммәтсән дә күренәт.
Шуңын без бу бәйләке темаларда җикмәҗек турып кечерит программамызның этаты бөлегенә башламадан одал тәдәлекләр белән таныш булын. Тунисин Милли диалог квартети 2015 жылдын парахатчылык боюнча Нобель байрагына ээ болду. Норвегиянын Нобель комитетинин жол башчысы Качи Кулман Файв бу карары 9 октябрда Ослода ыглан этти.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize.
Ресмилер бу карарын топорун Тунисте 2011 жылда Амалашырлан революцияның нәтиҗәсендә күп фикерле демократияның курылышына айгытлы кошан кошмагы белән багълы булганлыгын айттылар. Тунисин Милли диалог квартеты 2013 елның сентябрында дөрәдлеп тиве 4 йерле ураманы, ягъни Тунисин Сенагы сәүдә ва һөнәр конфедерациясын, Тунисин баш сәхмәт биләләшегенә адам хукуклары буенча лигасын ва Тунисин хакыкчыларның милли биләләшегенә үз ичен алар. Украинаның президенті Петро Порошенко ва Қазақстанның президенті Нурсултан Назарбаев Астанада екі тараплен геплешіклері кечерділер. Екі лидер 9 октябрьді кечерлен геплешіклерінде Украинаның күнді орындағы яғдайы хем маслаға деттілер. Күнді ор Украинада дауа медиан конфликт зерарлы 2014 жылың апрель айыннан вәрі хелек кулынларың саны 7900 адамдан кешті. Назарбаев өз юрдының Минск процесіні қолдаянлығын айдып, кризисің парақатшылықты чөзгүдіне альтернативаның йоқтығыны нықтады. Ве Қазақстанның қызылхач ғурамасының үстінден Украинаның күнді орына азығы вермегіне ве конфликтін эҗир чекен регионлары мали көмөгүнү бермегине давам эттиржектигин мәлим этти. Түркменстанның ва Өзбекстанның президентлары Оганстан белән серхетләре орама көнче өз дегишле дараларның арасында хезмәттәшлеге күчендерәләр дип юртларның президентларның билелектәге бәяннамасында айдылар. Түркменстанның президенты Курбангулы Бердимухамедов ва Өзбекстанның президенты Ислам Каримов 8 октябрьдә Ташкенттә гәпләшеп кечердләр. Оганстанда кыягъдай гоңшы юртларда алада дөрәтмән билмәс дип медиа мәгълүматларында Өзбекстанның президентына талгыланып хәбәр берилди. Түркменстанның президентының 7-нче ва 8-нче октябрьдә Өзбекстанның ресми сапарының нәтиҗәсендә ике юрдың арасында транспорт, күмерек, ылмы техники, саглыгы саклаеш ва сәяхәтчеләр урлардан ылалышыклар баглашылды. Мекканың қолуында кечен айда хач зияратының дуамында дөрән басабаслықты хелек болонларың санының 1221 ва 1399 адам аралығында болонлығы медиа құрамаларының қарарсыз мағлуматларында хабар верлер. Бұ Сауд Арабстанның 769 адам деп ресми дережеді ұғлан еден санының хас йоқыры. Иранның райетлерінің арасында адам педаларының ең көп болонлығы ва оларың санының 464 адамдан ұбараттығы айдылды. Бұяғды Иранның Сауд Арабстанның ресмилеріні дейіні чәрелеріні ечірмәгі ұқипсылықты айыпламағына себеп болды. Ассошиэйтед Пресс хач зияратындағы басабаслықты өлінлерің санының 1399 адамдан ұбараттығыны хабар верді. Франс Пресс агентлігі өлінлерің санының 1221 адам деп кескетледі. Талибанның дөзіміндәкі қапмағаршылықлар оған хөкіметі білен парақатшылы орындағы кепләшіклері езі тестеріяр, әмі сөвешіжі топорың ағзаларының 70% қауыл білен ұлағышып білерлер дейп бірлешен штатларың Оғанстандағы қарвы елбасшысы 8 октябрьде айтты. Мен ярашық бойынша кепләшіклері дуам gepleşikler devam ettirler dip pikir ederin. Emma zerur adımların gepleşikleri jemlenmegi biraz vaqti talep eder dip Birleşen Ştatların qoşun generali John Campbell aytdi. Oğanistanın Taliban hereketi oğan hökümeti bilen paraqatçılı urundaki gepleşiklerin iyul ayında geçirilen birinci tapqırına qatnaşıp tema iyidiyani sövüşücü toporun lideri Mollo Morun ölümü baradaki mağlumatın üstü açılan son gepleşiklerden yüz övürüp deyim. Сирияның Алеппо шәһәренең голында Иранлы генералның өлдүрелгәнлеге хәбәр берилде. Ливанда ярлышкан Аль-Маедин телевидениесенең 9 октябрьдә берән мәгълүматына күрә, Иранның революцион гвардиясының генералы Хусейн Хамедани Сирияның кошынның генешчесе булып эшләгән вакытында 7 октябрьдә өлдүрелүптер. Иран Сирияның президенты Башар Аль-Асадның инамдар яраны булып, юрдың генешчеләре Сирияның кошынына козгылыңчыларга каршы төбешмәгә ярдәм бирәләр. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadırlıkları bilen tanış oldunuz. Yer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimize başlayarız. Tunis'in Milli Diyalog Kvarteti 2015 yılın paraqatçılık oyuncu Nobel bayrağına ey oldu. 9 oktyabrda Oslo'da ilan edilen kararı göre Avreli bayrağın berilmegi bu toporun 2011 yılda Tunis'te amalaşırılan revolüsyanın neticesinde köp pikirli demokratiyanın kuruluşuna aygıtlı koşant koşmağı bilen bağlı. Temanı kardeşim Yoşan Anna Urvanın mağlumatları bilen devam ettiriyarız.
Tunis'in Milli Diyalog Kvarteti Demirgazık Afrika yurdunun 2011 yılda olan Yasmin Revolüsyonundan son pluralistik demokratiyanı kurmağı koşan aygıtlı koşandı için 2015 yılın parahatçılık oyuncu Nobel bayrağına münasip oldu. Parahatçılık oyuncu Nobel bayrağını vermek varadaki jüri bu xabar 9. oktyabrda Norvegiyanın payitahtı Oslo'da ilan etti. Tunis'in Milli Diyalog Kvarteti Zehmet Federasyasını, Adam Hukuklar Toporunu, Sevda Toporunu ve Aklokçular Toporunu özünde cemleyer. Bu kvartet 2013 yılda Tunis'e dargama kovpavanını demokrat yalışma prosesinde kollu vermek için yöredirli. Haçanla bir yurt raya duruşunun kırasına gelenini bu kvartet alternatif parahatçılıklı siyasi protesti öğretti deyip Tunis'in baş Zehmet Bileleşik'in başlığı Casey Kalman faifaytti. Tunis protestleri 2011 yılda Arap dünyasının gozgolonların mevcumeğine iterik verip, diktatorların ağdarılmağına ve yağdayların düyüp götür ütkömeğine alıp geldi. Tunis bu sebepte demokratiya kuruyan yeketak yurt oldu. Nobel parahatçılık bayrağının utucuları ilki kutlananların biri Birleşen Milletler kuraması oldu. BMK'nın Ceneva'daki sözcüsü bize parahatçılık prosesini öngü termeğe kömökleşmek için medeni cemiyet gerektiğiydi. Şvetsiyanın daşarı işler ministri Margot Wallström onların bu bayrağa doğru münasiptiklerini aytti. Ol Tunis'i Arap yazından sonki köp olmadık ravaşlık misallarının bir diva atlanırdı hem de bu bayrak özgörüşlük reform uğruna görüşen beylik yurtlar hem ruhlandırır deyip umid ediyenliğini sözüne koştu. Polşanın odalkı prezidenti ve Nobel bayrağının eyesi Lech Walesa bu sıyla kvartetin işçenliğinin bir övgüsü hem de parasatlı işçenliği hasta ilerletmek için bir hızulandırma borlu deydi. Nobel parahatçılık bayrağını 1983 yılı alan Walesa 2011 yılı Tunis'e varanla bu toparın işçenliğine özünün hem koşant koşanlığını. Şeyle de olur bilen Polşanın kansız siyasi reformalar vavattaki tecrübesini paylaşanlığına itti. Walesa 1980 yıllarda araydaşlık adatlığı hareketine yol başlılık edipti ve bu hareket komünizmin ağdarılmağına alıp gelipti. 8 milyon Şvet kroni, 972 bin dolar meçhörüne pulsuyla olan bayrak 10. dekabrda Oslo'da oluşurlar. Bu karar Nobel parahatçılık bayrağının bu yıl kime verileceğini çin çak ediyenler için karışılmadık karar oldu. Köpler German Kansler Angela Merkel bu bayrağı alan 17. ayal olur. Sevavol öz yurdunun serketlerini Siriye'den ve beylik yurtlardan kaçıp geleyen 100 milyonlarca bozkunu açık saklamayı vaada verdi diyerdi. Başkalar bu bayrak Rim Papası Francis'e ya da İyurlu İran'ın yadro programması vavatta gelinen alalaşı için Abbasan'ın devlet sekreter John Kerry bilen onun İranlı kardeşi Cavet Zerif'e verirler deyip çaklayardı. Norvegiyanın Nobel Komitetinin mağlumatına göre bu bayrağın verilmek için cemi 273 kandidat, çol sahanını 68 kuramı, 205 tane şahs ödürlenüptür. Merhum Şvetsiya nagatçysy dinamit oýlap tapan Alfred Nobel öz baýlygyny 5 ur şol sanly paragatyp goýunçy Nobel baýraklaryny döretnäge bagyşlady. Bu baýrak 1901-nji ýyldan beri berilýär.
Kärdeşim Ýoşan Anurowanyň maglumatlaryny diňlediňiz. Сирияда hökümet güýçleri ortiýetin howa zarbalarynyň goldamagynda geň derejeli guriýer basyşlary barada ýlan edýärkä NATO-nyň ýol başçysy ortiýetin Сириядaky harby hereketleriniň dartgynlygy güýçlendirýänligini aýtdy. NATO-nyň gorunmak ministrleri 8-nji oktýabrda Brüsselde duşup, ortiýetin Сириядaky we Ukrainadaky hereketlerini maslahat etdiler. Has çekmejek maglumatlary habarçymyz Aras Perwişden diňleýäli.
Birleşen Ştatlar bilen onun regional yaranları Orsiyet'in harbo sorularının Siriya'da dürlü nişanlara uğrayan zarbalarına birlikte cevap vermenin yollarını aktarıyor ki NATO'nun korunmak ministerleri 8. Oktyabr'da Brüsel'de duştular. Bu duşlukta esası tema Orsiyet'in Siriya ve Ukrayna'da alıp bariyan işleri oldu. Üstümüzdäki heptäniň başlaryna Orsiýetiň sewiş usullary Türkiýanyň hawa geňişligini bolup Ankara tarapyndan berk ýadgarlandan soň NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg gerek bolan halatyna ýaranlygyň Türkiýede ýaraly güýçleri yerleşdirmäge taýyndygyny bildirdi. Biz Siriýada Orsiýetiň harby işçiliginiň beýinçilik edici ýagdaýda artýandygyny görýäris diýip Stoltenberg aýtdy. Orsiýetiň harby hereketleriniň 7-nji oktýabrda Hazardaky gämilerden kanatly raketalaryň hem atylmagyny öz içine almagy, Amerikanyň ýol başçylygyna Islam döwleti toparyna hawa zarbalaryny urýan koalisiýany geňaldyrdy. Ol şeýle hem NATO we agda 28 döwletiň Orsiýetiň Ýewropa we Orta Günnegory gönükdirilen siýasaty baradaky aladasyny güýçlendirdi. Birleşen Ştatlaryň gorunmak ministri Ashton Carter NATO-nun Brüsseldäki duşuşygyna Orsiýetiň hereketlerini tertip düzgünsiz we garaşylan netijäniň tersini berjek zat diýip häsiýetlendirip, Moskwa özüni öňküden meter özüňlige salar diýip buyruş berdi. Carter şeýlem Amerika bilen Orsiýetiň harby resmiýetleriniň Siriýadaky ýagdaý barada ýene bir gepleşip geçirme ähtimallygynyň o diýen ýokary däldigini duýdurdy. Orsiýet näme dogry strategiýany ýerlemegi dowam etdirýär ki, biz olar bilen hyzmatdaşlyk barada alalaşamzok we alalaşmaz diýip Carter aýtdy. Biz Ors güýçleriniň profesional däl hereketleriniň barha artýandygyny görýäris. Olar Türkiýanyň hawa geňişligini bozulur. Bu NATO-nun hawa geňişligi duýduruş bermezden Hazar deňizinden kanatly raketalary atdylar diýip Carter sözüniň üstüne goşdy. NATO-nun baş sekretary bilen Birleşen Ştatlaryň gorunmak ministriniň bu beýanatlaryna sebäp bolan Siriýa hökümetiniň şeýle hem aktivistleriň Orsiýetiň hawa hüjümliň hökümet güýçleriniň guriýer kampaniýasyna geçip, ençeme etrafy gowulgyňçy toparlardan almagyna kömek bolandygyny aýdandygy. 8-nji oktýabrda aktivistler Siriýa goşuny we onuň bilen ýaranlyk edýän milisiýanyň günmatar Siriýada gowulgyňçylaryň kontrolundaky sebitlere hüjüm etendigini habar berdiler. Siriýanyň rejime ýakyn durýan gazýeti El Watan goşun Hama welaýatyna tahminan 10 obany gaýtadan aldy diýip geldi. Moskwa bilen Siriýanyň prezidenti Beşar el-Asad Siriýadaky ähli ýaraly toparlary terroristler diýip atlandyrýarlar. Birleşen Ştatlar bilen onun yaranları bolsa öllerinin hava sevişini İslam devleti toparının cengselerine gönüktürüyerler. 8-nji oktýabrda Orsiýetiň gorunmak ministerligi Su 25, Su 24 ve Su 37 kısımlı uçurlar Hama ve Rakka'nın koloyuna 27 tane teröristik nişana zarba ordu dedi. Bu aralıkta CNN telekanalı bilen beyleki haber medyası adı ağdılmadık bir Amerikan resmisine salgılanıp 7-nji oktýabrda Hazar deňizinden atılan Orsiýetiň 26 tane kanatlı raketasının bir neçesinin yolla İran'ına helakçılığı usrap yıkılandığını haber verdiler. Yöne sani 4 deyip çaklanyan bu raketaların ulu ziyan yetirip yetirmeyenliği var da mağlumat yok. İran'a rejimin konservatif bölü bilen ilteşikli Fars Havar Kulluğu bu haberi Amerika'nın Orsiýete karşı gönüktürülen psikologik orşu deyip atlandırdı.
Xabar semiz araz perwüşün maglumatyny dinlediňiz. Xabarlary gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk radiosy bilen e-mail ýa-da telefon arkaly xabarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owanstanyň demirgazygynyň gowşýan maglumatlary öre Gunduz şäheriniň howpsuzlyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy bilen bagly aladalanmalar ýene güýçlenýär. Türkmenowan serkedine golaý bu regiondaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şämirden Gulmuradynyň maglumatlaryny dinläli.
Gunduz şäherinde aldym berdimli ýagdaý dowam edýär. Bir köçe Awgan güýçlerinin kontrolunda bolsa, böleki bir köçe jeňçiler iýeçilige diýer. Gunduz şäheriniň merkezi çatyrygy Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda ençeme gedek elele geçdi. Talip sewşijileri Gunduz şäheriniň ortasynda öz baýdany galdyrdy. Gunduz şäheriniň ýaşaýjylarynyň belli bir bölegi öz üýjaýyny terk etmäge mejbur boldy. Awganistanyň içeri işler ministriniň howpsuzlyk boýunça ornmasary General Muhammed Eyyub Salangy Gunduz şäherinde halkın yaşayış jaýlarynda jeňçileriň bukunandygyny aýtdy. Jeňçileriň bukunan yerlerinden olary gözläp tapmak üçin çäre geçirilýändigini General mälim etdi.
Bazen mağazimin onu sen de bazı yasana ha. Sarmayka sen de sayrı hafızab mekanan da bazı noktalı şehr.
Gunduz şäherinde 2 hepde devam eden tartgıllıktan sonra Afganistan'ın korunmak ministerinin vazifesini yerine yitirici Masum Stanikzey Gunduz'a sapar etti. Şonda hem ol Gunduz şäherine barıp bilmedi. Stanikzey şu gün 9. Oktyabrda Gunduz velayatının hava menzilinde Afgan güçlerinin yolbaşçıları bilen duşuştu. Gunduzda baryan sewşin daşary ýurtdan planlaşdyrylandygyny Stanikzey aýtdy. Gunduzdaky uruşa çet ýurtly militanlaryň ýolbaşçylygy diýenden ol belläp geçdi. Gunduzda bolan çatışıklarda adem hukuklarının ayağası bolandığını, insan hukuklarının koruyucu kuramalar aydiyar. Cengçiler halkı kıynamalara duçar ediptir. Ayal gıyılları zorlaptır. Gunduz şehrinin yaşayıcılarının mal emlakını talap alıptır. Gunduzda varyan yağdayın derine üçün prezident gani yürüte bir komisiya dürüttü. Awgan güýçlerinin uruş hereketleri boýunça başlygy General Abdal Amanyň aýdyşyça, jeňçilere garşy harby çärede Gunduz şäheriniň asuda ilatyna ziýan ýetirmezligi üçin alada edilýär. Gunduz şäherini jeňçilerden arasalamak boýunça çäre görilýär. Halkyň mal emlegine ziýan ýetirmezligi üçin ähtiýaj edilýär diýip General Aman aýtdy.
بسیار زیاد تلاش میکنیم که به مردم ملکی آسیب نرسه و این تصفیه ما دشمن تجزیه کنیم از مردم.
Gunduz şäherinde halk öz üýinde gabawda galdy. 12 gün bäri Gunduz şäheriniň köçeleri uruş meydanyna öwrüldi. Şäheriň ýaşaýjylary azyk iýmit ýetmezçiliginden kösenýär. Ýöne Awganystanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Sıddyk Sıddyky şu gün, ýagny 9-njy oktýabrda Gunduz şäherinde ýagdaýyň bir näme kadalaşandygyny mälim etdi. Gunduz şäherinde dukanlar ýek ýarym açylypdyr. Şäheriň ýaşaýjylary bazara çykyp başlapdyr. Gunduz şäheriniň hemme mahallasynyň jeňçileriň gowulyp çykarylýandygyny sözçü aýdýar.
وضعیت امروز تغییر خوب داشت مردم تانستند که بیرون براید در محله شهر کندوز تسکه شده بود
Gunduz vilayaty merkezi adi yurtlary bilen serhetleşýär. Gunduz vilayatynyň 4 etrabynda we Gunduz şäherinde türkmenler hem gowçum bolup ýaşaýar. Vilayatynyň Kalaýdal etrabynda jeňçilere garşy güreş alyp barýan türkmen ýaralarynyň komandiri Muhammed Nebi komandan hem Gunduza gelipdir. Gunduz şäherinde häzir dartgynlygyň bir näme köşeşendigini komandir aýtdy. Nebi komandiri Awgan resmileri Gunduza çağıryptyr. Gunduzyň aeroportunda ol resmiler bilen duşuptur.
Gunduzda ýagdaý ýaxşy, şäheriň işleri aram bolupdyr.
Мен хам шиядашдан майдана хвай гундузда.
Геплешиг тайынлап азатлыгы етерен Шаймердан улы Мурады.
Урматтуу тыңдоочулар, Азатлык радиосу электрон почта аркылуу ийберилген кептелип нешерлерин чап этип башлайт. Кептелип нешерлеримиздин өзүңүздү ийберилмегин истесеңиз, бизге өз электрон почтаңыздын адресин жолдоңуз. Өз адреслериңизди metduot email белгиси gmail.com адресимизде, чейле де Москвадагы телефон номерибизде SMS аркылуу ийберип билерсиңиз. Телефон номерибиз 7926 236 04 55. Телефон номерибизди кайталайарын. 7 926 236 04 55. Азатлык радиосунун электрон почта аркылуу ийберген кептелип нерселерине жазылмагы кийиктирме.
Geplier Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda manadyň hümmeti Amerikan dollaryna garandy peseldi. Gara bazarda manadyň öz hümmetiniň 6% çemesini ýitirenligi aýdylýar. Bu ýagdaý döwletiň garamagyndaky pul çalşyk nokatlaryndaky adam başyna çalışıp bolýan pulun möçberini ketgitleýiji düzgünler hem dokumentleriň talap edilmegi ýaly resmi çäklendirmeler bilen bilelikde ýaşajylar üçin goşmaça kynçylyklara döredýär. Bu arada Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylyw bilen geçirilen söhbetdeşlik dinläliň. Söhbetdeşligi kardeşim Ýowşan Anna Urban geçirdi.
Sultan Türkmenistanyň garawalarda ýagny 50 dollaryň gymmatlygyny gaýdylýar. Ýetim dollar häzirki günde Türkmenistanyň nähil gymmatlady, näçeden satylýar?
Hawa yoşan şey karavadırda 50 doların alıp satış bahası biraz önküsünden kımmetlan davarı da mağlumatlar var. Uzun şol bankın kursundan 50 de alıp satıyadılar yankı karavadırda bankın kursu bilen alıp satıyadı değil yadı. Yani 3.50'den alıp 3.60'dan amış olur alıcı bilen hasaplaşa değil yadı. Hedir şunun 3 manat 70 tenge baran davarı da mağlumatlar var. Doların kımmetlan da görünüyor değil ya.
Eşim Sultan, doların banklarda berilişin ähili, banklarda çalışılışın ähili.
Banklarda şöyle yılın başında ki doların narhanın ütkömeği bilen, kabul edilen düzgün boyunca berilip dur, her ayda adammasına, şu özünün aşavadın rayeti olmalı, pasportun bilen adammasına 1000 dolar berile, şunun artık berilmeye. Şimdi şu tayda yeni de bir yağda yüze çıktı banklarda, yine şu yılın başından beri her ele, Näçe berilende hasaba alınýar. Mysal üçin bir adam bir aýda onuň her günde 1000 dollar almaga ruhsat berilýärdi ýylyň başynda täwirdigine görä. Şol bir adam şol bir aýda 3 gezek 4 gezek alyp ýa-bolmasa şu 9 aýyň dowamında iýem 10-10 gezek bankdan dollar alan bolsa 1000 dollardan şol adama häzir kwatda dollar berilmeýär. Diňe şol ýylyň başyndan beri aýda 1 gezek dollar berilmeli diýen şeýle düzgün bar. Şol düzgün bilen aýda 1 gezek alyp bolýar eger odan almadyk bolsaň.
Sultan, eýsem bu ýagda, ýagny dorlaryň garawalardaky narhlarynyň galmagy, adamlaryň durmuşyna ýa-da adamlaryň haýsy gatlanyň durmuşyna nähil täsir etirýär?
Şu yerden esası kıyınçılık çeken telekeçiler böyle. Dışarı yurtlardan harit getiren telekeçiler şolar özlerine ayda bir gezek 1000 doların berilmeyi bilen olar özlerinin sevdasını yolu düşürüp bilmeyeler, aylo edip bilmeyeler. Şunun için adamlar telekeçiler islese islemese karavalara yüz tutmalı oluyorlar. Karavaların böyle bir yukarı değil, şunda da banktan tapaklıkta şunu elden almaya adamlar islese islemese mecbur oluyorlar.
Indi banklarda doğruların çeklendirilmeğinin sebebine molpiler bu arada var pikirler saklamaları var mı adamların arasında?
Yok, o arada adamların arasında hiç öyle saklama da yok, pikirem yok. Ne için şeyle yağdaya gelinen de o arada adamlarda hiç öyle açık malumat yok. Metduğatta hiç de kurun edilmiş. Hatsan barsan bankta adam yok diye ne alak şöyle 5 adam 10 adam her banktan ha, doğruların novatına durup alıp durlar. Yönü dine şol en takşa her ayda öğrenin limitini alıp bilmedik adamlar alıp bilir şunu. Şunun için ulokan novatım yok, bankta yok değilen gurrunum yok, bankta dur dolar yönü şol çeklendirilen meçerde veriliyor. Hedir kun yağda şeyle.
Sultan Aşgabat'tan gepleşimde katnaşıp berin gurrunuz için köp sağ olun.
Sağ olun yoksa tamamen İslam.
Хабарчыма Султан Ачилова белән кечерден төхбеттешлиги диңләдегез, хөрмәтле радио диңләчеләр, долларның гүйшләнмәге сезне нәхиле тәэсир итәр. Үз фикерләрегезне azadxabar.com веб-сайтыбызда, социаль улымларында Facebook-та Азатлык радиосы, ВКонтакте-дә Азат хабар атлы сахипаларыбызда тетвир күренешендә ядың azadxabar.com веб-сайтыбызда Түркменстандан, derbeden.net яда qaravum.info прокси сайтлар аркалы гирип болар. Түркменстанның президенты Балкан вилаятына иш сапарын кечерер. Ресми мәгълүматларда Курбангулы Бердмухамедов Өзбекстанны ден сапарыннан соң 8 октябрьдә Гөни Түркменбашы шәһәренә барып, үз резиденциясына ашанлыгы хәбәр берилде. Балкан вилаятендә шуын күн нәхиле проблемалар бар. Азатлык радиосы белән сөхбәттәш булган йерли яшәүчеләр хусусан да транспорт проблемасын үнсе чәкәрләр. Регионда демир юл гатнавына дигешле кыенчылыклар бар иде. Балкан вилаятына сапар иткән яда Заман Мурат Бугаевдан гүрүн бермәге сорадык. Келин кардәшем Сәхраның кечерен сөхбәттәшлегене диңләле.
Аманрада Демиргазык гүн орто демир жол катнавының урунда жолу койлон этрек кадынчы аралыгындагы отлу катнавының ятырлыгы хабар берилер. Бу барыда сизде нахил маалымат бар?
Şol maglumat doğru maglumat, kalancık etrek kalancık aralığına kıvotlu atma, bundan 3 ay çemek uzun yatırılı sakı.
Aman burada bu otlu atmağı ne çabaklap işledi?
Onur bulup tarihim yok, işlep bir dördür de çemek uat, şol marşrut boyunca kalancık etrek kalancık aralığına 3 ve 10'dan varat yolu, şu otlu atmağı yolu oyunlu. Özüm etrek hem de kalınızı demir yol stansiyelerine havalanınca 7 tane duruludum stansiyeden uvarıttı. Demir yol konortu demir yolunun açılmağının ilk duru yolu oyunun bu aslında tarihte ördü açılmasına devam etti sonun yatırılı bu aslında.
Aman burada bu otlu atnavının yatırılmağının bolay mı mümkün sebepler var da yaşayıcıların ödülleriyle gürüngde şolup gıdıklanıp gördünüz mü? Size bu var da nehil mağlumat var?
Муна себеп болгон даптыр көп эфективе кайрымды тетрек темир жолунун орнуна жерлешкен станцияларда оболорду жашайчылар ал себеби бул оболун эхлиги чарвадар оболор чарвадар оболорунун жашайчысы чоң оболорунун яны отурумду ыйлатты экранчы тесенагы менен мешгулланган иштелчен оболордун абыны ыйлатты. Yani buna sebep olan ikinci ulu sebebin son demir yolu stansiyası bile on kolu koltuğunun neki, oğuların arasının neki, oğuları yollarcı da yaramaz yağdaydı. Yollar 60-70 yılından olan çekilen köpüsen bir yol yolcası bir yerlerden geniyel çekilen. Oğut yağdaydı çağılmış olan sol çiğnem şu yollardan demir yolu stansiyasının yerleşen oğusunu komşu oğudan gelmek yolcuları ulu kıyımsızlık görece. Demir yolu stansiyası bile komşu oğulun arasında avtobus aralatma şu yolu koyulmadı. Bunun oğulu keykeşleri, taksileri köyüne tutup demir yolu stansiyasına kayıtmalı oluyor. Bununla yitirilen var, edeceğin maliyet tutulması. İşlenmek maşallah bir cepi tezir mi yetiriyor şu kinim adımdır. Oğulundan gelip demir yolu stansiyasını otlattı onunla. Teydalanmaktan yüze uğrayanlar, onun milletinlerle mezur yüze uğruşup. Yine de bir sebeple biri, kalıntılı arasında katlayan yolusu otluğu, takdir etmen öfkan yani ehli adaydı Begzai'den o. Onun da sebebi yolusu otluğuna ilkincine otlu yol verilmeli önüz değil edilen o. Halkarı demir yolu olan için, halkarı yüklerini çekken yük otullarına ilkinci yol verilmeye şeylelikte. Yolun sosyasının bir stansiyede bir saat yarımda katlanmalı olayan vası var. Şehir zamanında vasın bir hıza yitirmedi. Uşinin yolun sosyasının sonrasından peydalan filan yok. Başka da sebepler kanun ihaz sebepler şu olur.
Bu otlu katnavının yatırılmağı adamlarda nehil böktönçlükler dörüttü ya da dörü diğer.
Bu otlu katnavının yatırılmağı adamlarda umuman ulbetten çıkıyor dörüttü. Hele bu biyoloğu sosu fernisyon bulunma yaramaz yollardan atmayan altı uluğu değil. Onda rahatlığı var. Sözünde de bir adamlar şöyle yol azabını çeken okulun yönü belirli derecede Ulyadı Beylekli Demiryolu stansiyasının özgüklerinin aklı olu atmayan vasımlarından haf kut el koşullarını yada olmaz zerur olun kozoluk hazırlık olsun zerur olun haritlerin halkay tiliyadları yol olsun olun yine bir şeyle mümkünsülüklerden yol olsunlar mahkum olur yaradışın adımları bunu kızlara yine de tezdeni vurup gelmeyle sebep olur yol olsun katmanın yatırılmalı. Yorosot kısmın katına uygulat yönüşün katına için şerh görüldüler. Onun için yol yoldular ve derinmeli. Konsol olarak avtobus katına olur. Yola koyulmalı. Ne şeyle dilse demir yolu edilen çıktısın. Gördüğünüzde adamların ulu maliye çıktısından hem de yol adamından, yol kuzençliğinden dinarlar.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirilen söhbetleşliği dinlediniz. Şunun ulan haberler gündelikimizi geçirip kutarı yarı sağlığı hareketmeden son gepleşiğimizi yazgı görünüşünde hem dinleyip bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında kalın.